Sarunāsimies arī ar Rotary klubu pārstāvi Aivaru Kalniņu. Labdien!
Labdien!
Jo arī jūs palīdzat bērniem no Ukrainas šeit būt Latvijā un izmanto dažādas rehabilitācijas iespējas, turklāt pat laban, ja nemaldos 6. septembris ir tas datums, kad kārtējā bērnu grupa ir atbraukusi. Kas šie ir par bērniem?
Nu, mēs esam realizējuši varbūt tādu jaudīgāku projektu, kas ir Latvijā par līdzekļu piesaistīšanu, lai palīdzētu Ukrainas bērniem, kuri ir bāriņi. Tad tie ir no valsts, no Ukrainas valsts un ģimeņu bērnamiem. Tieši tās ir tās nelaimīgās personas, kuri zaudējuši savus vecākus. Daļēji abas jau vienu.
Un ierodoties šeit Latvijā, kas ir tas, ko jūs šiem bērniem varat piedāvāt, cik ilgi viņi uzturas, tās ir fiziskas, varbūt veselības uzlabošanas procedūras, ko viņi šeit Latvijā dara?
Latvijā mēs esam piedāvājuši un veikuši tādu izvēli, ka mēs veicam tikai sociālo rehabilitāciju, mēs neveicam dziedniecisko rehabilitāciju. Un ar šo te programmu nodarbojās Jaundabultu rehabilitācijas centrs, kuriem ir jau zinām pieredze ar Gruzijas kara bērniem un kuri saprot, kādā veidā vislabāk viņiem palīdzēt. Bērni atrodās pie mums uz divām nedēļām, līdz ar to, teiksim, mēs centīsimies pēc mūsu patreizējām iespējām, kad mēs apkalposim šogad, uzaicināsim šogad četras grupas.
Tātad septembrī pirmā un līdz gada beigām gaidām vēl šāds
pašs. Jā, mēs vienu sekojuši pēc otras, lai, teiksim, jau līdz novembra pirmajām dienām mēs varētu, kā saka, jau šo projektu pirmo fāzi varētu noslēgt.
Ar ko jūs sadarbojaties Ukrainā, kas palīdz izvēlēties, kur ir tie bērniņi, kuriem šobrīd tā akūtāk būtu nepieciešama šāda palīdzība?
Nu, pat cik šis ir ļoti būtisks, ne tikai, kā saka, tāds humāns projekts, bet tas arī, kā saka, valstisks projekts, arī statūtisks projekts, šo te izvēli, kādas bērnas tieši rehabilitēt, veic Latvijas vietniecība Ukrainā, Kijevā. Un tātad līdz ar to, teiksim, mums ir šo te visu to kā saka, to smagāko darbu, tieši veic šīs te vietniecības darbinieki.
Paldies par šo informāciju Rotary klubu pārstāvim Aivaram Kalniņam.